10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli su u novi ciklus emisija Kako slušati muziku, želi vam Katarina Josifović. Tema ovog meseca biće srpska solo pesma i u naredne 4 nedelje govorit ćemo o nastanku solo pesme na našim prostorima, njenom razvoju kroz različite stilske periode i pravce. Kad je žanr solo pesme uopšte zainteresovao srpske kompozitore, koliko im je bio važan, koliko su njihove solo pesme bile popularne, kad su se osamostalile od folklornih melodija i postale autonomna umetnička dela? To su neka pitanja na koje ćemo pokušati da odgovorimo u ovom ciklusu. Posebna pažnja biće posvećena kompozitorima koji su veći deo svog stvaralačkog opusa posvetili ovom žanru. Današnjom emisijom vraćamo se u period romantizma, odnosno u 19. vek muzičkog života u Srbiji. Pesma je u prvoj polovini 19. veka imala pre svega društvenu funkciju. Kroz nju su se isticala nacionalna osjećanja i jedinstvo građanskog i narodnog duha. Pesme su se zasnivale na rodoljubivom ili lirskom sadržaju. Kako navodi muzikološkinja Ana Stefanović, poreklo srpske solo pesme vezano je za dva žanrovska obrasca karakteristična za srpsku muziku 19. veka. Prvi je komad sa pevanjem, gde su pesme bile najčešće jednoglasne, bez pratnje ili sa pratnjom klavira ili gitare. Drugi žanrovski obrazac karakterističan za taj period jeste harmonizacija narodnih melodija. Vodeći kompozitori bili su Josif Schlesinger, Nikola Đurković, Alois Kalauz i Kornelije Stanković. Njegovu pesmu Ja pođoh otpevala je Anita Mezetova uz pratnju Zdenka Marasovića. A sada slušamo pesmu Josifa Schlesingera Spomeni se mene u izvođenju Mirjane Vlaović, sopran i Zorana Jovanovića na gitari. Bitno je istaći da prvi autori solo pesama kod nas nisu komponovali ovaj žanr u smislu lida, već su stvarali minijature za jedan ili više glasova, čije su deonice mogli da pevaju i solisti i horski sastavi, kao i amateri po kućama. Ono što je takođe važno jeste da su u drugoj polovini 19. veka naši kompozitori počeli da pišu muziku na tekstove umetničke poezije. Logično je da su se okretali pesmama svojih savremenika, romantičara, Branka Radičevića, Jovana Subotića, Jovana Jovanovića Zmaja i drugih. Svojevrsne primere rano romantičarskog lida i početke srpske solo pesme nalazimo u stvaralaštvu Davorina Jenka i Aksentija Maksimovića, kao i kod kompozitora češkog porekla koji su živeli i radili na našim prostorima, Vaclava Horejšeka, Josifa Cea i Roberta Tolingera. Naime, tokom druge polovine 19. veka, kad se umetnička muzika u Srbiji tek počela da razvija, znatne zasluge za njen napredak stekli su brojni muzičari nesrpskog porekla, mahom Česi, a videli smo bio je tu jedan Slovenac koji su delovali u srpskoj sredini kao kompozitori, reproduktivni umetnici i pedagozi, da parafraziram profesora Vlastimira Peričića. Davorin Jenko je dugo radio kao kompozitor i organizator muzičkog života u Beogradu i Pančevu. Muzikološkinja Roksanda Pejović govori o Jenku, zajedno sa Ceom i Horišekom, kao najizrazitijem predstavniku ranoromantičarskog lida. U početku su se njegove pesme odlikovale ritmički jednostavnim melodijama, a akcenat je bio na raspevanosti deonice glasa. Vremenom su melodije postale živahnije, a prvobitna harmonska jednoličnost ustupila je pred slobodnijim i bogatijim harmonskim tokom. Njegove pesme su strofično koncipirane, a kompozitor se trudio da se što više osloni na poetski predložak prilikom organizacije dela. Među poznatijim pesmama tog perioda ističe se Jenkova pesma Mlada jelka na tekst Matije Bana. To je pesma jednostavne pevljive melodije sa elementima gradskog folklora.
Zamok znaj. bliže i spolno radno.
Pesmu Mlada Jelka Davorina Jenka izveli su bas Branko Pivnički i pijanistkinja Ljiljana Vukelja. Slovenac Jenko je našoj sredini dao ono što je bilo potrebno u tom trenutku razvoja muzičkog života, a što niko drugi nije bio u stanju dugi niz godina. Jedino na što se Jenko mogao osloniti bilo je stvaralaštvo Šlezingera, Đurkovića i Stankovića. U svakom slučaju premostio je razdoblje do prvog utemeljenja žanra solo pesme kod nas, što se desilo sa stvaralaštvom Josifa Marinkovića. O njemu se govori kao o tvorcu srpskog lida, a njegov značaj je Vlastimir Peričić uporedio sa značajem Franca Schuberta za nemački lid. U svom velikom opusu vokalne lirike Marinković je postavio standarde žanra i smjernice naslednicima koji su ga smatrali uzorom. Drugim rečima, uzdigao je solo pesmu na umetnički nivo. Jedinstveni diskurzivni tok izgradio je prisnim odnosom između deonica glasa i klavira sa jedne strane i tesnom vezom između muzike i poezije sa druge. Konstanta u njegovom stvaralaštvu jeste oblikovanje melodije glasa prema prozodiji poetskog teksta, kao i razvijanje deonice klavira i oslobađanje harmonske progresije koja dostiže elemente pozno-romantičarskog izraza. Marinković je komponovao na tekstove srpskih romantičara, ali je bio inspirisan i motivima iz narodnih pesama, te se u njegovom opusu pronalazi bogata skala raspoloženja i karaktera. Marinkovićevu pesmu Kakve cura oči ima otpevao je Marko Kalajanović uz pratnju Jelene Đajić-Levajac. Ana Stefanović u istoriji srpske muzike deli vokalni opus Josifa Marinkovića u tri opšte grupe. One ne samo da predstavljaju različite faze razvoja solo pesme u opusu samog kompozitora, već se mogu sagledati i kao putanja razvoja žanra uopšte. Tako, prvoj grupi pripadaju pesme pisane na stihove romantičarske poezije Branka Radičevića, Jovana Subotića, Đure Jakšića i drugih. Ono što odlikuje ovu grupu solo pesama jeste melodija koja, kao što sam napomenula, u Marinkovićevom opusu predstavlja smisao stilske i poetičke konstante. Pesme ranog perioda imaju svojevrsne karakteristike slovenske romanse. Neke od njih su Ale lep ovaj svet, Pod prozorom i A moj druže na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, Kaži meni ružo mala na tekst Jovana Subotića i Potok žubori na tekst Đure Jakšića. U njima primećujemo vodeću funkciju melodije, dok je klavirskom partu dodeljena uloga pratnje. Klavirska deonica je komponovana homofono, akordski ili sa figuracijama, a često se može primetiti udvajanje sa melodijom glasa. Na planu forme Marinković komponuje čvrste, reprizne muzičke oblike koje organizuje prema strukturi pesme sa osloncem na metričku strukturu poezije. U ovim pesmama očigledna je harmonska progresija u granicama klasičnog tonaliteta sa preovlađujućom durskom bojom. Slušamo jednu od solo pesama komponovanih na Zmajeve stihove, Pod prozorom iz 1880. godine. Peva Aleksandra Ivanović uz pratnju Olivere Đurđević.
Yes.
Naredna grupa pesama donosi značajnu stilsku promjenu u žanru solo pesme. Melodija glasa se oslobađa oslonca na metriku poezije i primećuje se težnja da se ona oblikuje prema intonaciji govora, to jest ona postaje pravi belkantistički ariozo. Jasne promjene se također uočavaju na planu harmonije i fakture koje su u službi naglašavanja emocionalnog sadržaja pesme. Ovu grupu Marinković piše na stihove ispovedne lirike, kao što su pesme Gde si dušo Branka Radičevića, Oj meseče i kaži mi Jovana Jovanovića Zmaja, Bokalovićeva Čežnja i druge. Prisustvo lirskog subjekta intenzivirano i uslovilo je pomenute promjene u kompozitorovom stilu. Konstante koje Ana Stefanović opaža u ovoj grupi pesama su visoka frekvencija tonalnih promjena u kratkom vremenu, ostvarenih kao specifičan vid lutajućeg tonaliteta srednjeg i poznog romantizma, ponekad naglih i neočekivanih u smislu preosmerenja toka, česte tonalne oscilacije kao i paralelizama. Jedan od primjera iz ove grupe jeste Gde si dušo na tekst Branka Radičevića. Interesantan je način na koji je Marinković muzičkim sredstvima podržao retoričko pitanje u Radičevićevom tekstu. Sekventnim ponavljanjem melodije i propratnim modulacijama postavlja otvorenost muzičkog toka kao paralelu upitnoj rečenici u tekstu. Marinković je izdvojio osjećanje nade kao vodeću emociju devojke i naglasio ga uzlaznim pokretom kao stremljenjem za nečim što nedostaje. Kulminacija pesme ostvarena je u posljednja dva stiha i donosi nov emocionalni sadržaj. Deonica klavira je svedena na udare akorada, dok se glas razvija u triolama i pentolama i polako nestaje. Još jednom smo čuli Aleksandru Ivanović i Oliveru Đurđević. U pesmama treće grupe Marinković dolazi do dramatizovanog lida u pravom smislu te reči. U ovim pesmama na planu melodije uočavamo pomeranje težišta na deklamaciju u glasu, a na planu strukture na prokomponovanu formu. Značajno je to da Marinković vrši prelazak sa figuralizma na motive i njihovo lajtmotivsko vođenje. Sve ovo nastalo je u cilju učvršćivanja njegove stvaralačke poetike i ostvarivanja afektivnog plana teksta u muzici. Pesme ove grupe su ispovednog tona i tamnih raspoloženja i njoj pripadaju Rastanak na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, Grm i molitva na tekstove Vojislava Ilića. U molitvi Ana Stefanović uočava da se deklamacija glasa kreće od psalmodije u malom opsegu do arioza, a harmonska progresija se u većoj meri oslanja na neka impresionistička sredstva. Medijantne veze, karakterističnu boju četvorozvuka na toničnoj i subdominantnim funkcijama. slušamo izvođenje soprana Anete Ilić i pijaniste Dejana Sinadinovića. Kao i njegovi prethodnici i savremenici, Marinković je pisao obrade narodnih melodija, a ujedno je i utemeljivač muzičke sevdalinke kao podvarijante žanra solo pesme. Primer nalazimo u pesmi Šano dušo u izvođenju Dua Dolčeca. Sopran Anita Ferles Eraković i pijanistkinja Slobodanka Pajić.
Nosim, žanom, žanom,
Marinkovićev savremenik, naš veliki kompozitor Stevan Stojanović Mokranjac, ostavio je samo tri kompozicije u žanru solo pesme. Nedostižući Mokranjca u oblasti umetničke transpozicije folklora, Marinković je iznad njega u delima originalne inspiracije, kaže profesor Vlastimir Peričić. Kao što znamo, Mokranjac se pretežno posvetio horskoj i crkvenoj muzici, kao i edukaciji. Iako je muzički obrađivao tekstove umetničke poezije tokom celog života, te kompozicije, nažalost, nisu sačuvane. Tako da u njegovom vokalno-lirskom opusu nalazimo ostvarenja Lem Edim na stihove Jovana Jovanovića Zmaja, Tri junaka na tekst Dragomira Brzaka i pesma Danice komponovana na poeziju kralja Nikola Petrovića Njegoša. Ova tri ostvarenja imala su veliki uticaj u razvoju žanra solo pesme kod nas. Mokranjac je, naime, u solo pesmu uveo narativni ton. Lem Edim i Tri junaka ostvario je na način balade, koji nije bio zastupljen u vokalno-lirskom stvaralaštvu Marinkovića, dok je kasnije delo pesma Danice lirskog karaktera. U Mokrančevim baladama ističu se sledeće karakteristike. Muzički tok je orijentisan prema vremenskoj konfiguraciji pripovedanja, što se ogleda u prokomponovanoj formi i širokim konturama pesama. Jasni kontrasti između muzičkih celina prate dešavanja u tekstu i donose promene ekspresivnih sfera, a istaknuti su odsustvom instrumentalnih prelaza. Na primjeru pesme Lem Edim možemo uočiti važnost koju je za Mokranjca imala dramaturgija teksta. Klavirska deonica je svedena na harmonsku pratnju. Ipak, Mokranjac je u nečemu sličan Marinkoviću, daje primat melodiji i njenom razvoju. Uslovljena poetskim predloškom, deonica glasa se kreće od recitativa deklamativnog tipa do svojevrsnog arioza koji izrasta iz patosa teksta. S tim u vezi, muzički tok se razvija na logičan način, ostvaren realističkim odnosom prema poetskom predlošku.
Salje lice žmuk.
Čuli smo solo pesmu Lem Edim na stihove Jovana Jovanovića Zmaja u interpretaciji Miroslava Čangalovića uz pratnju Zore Mihajlović. Kada govorimo o narednoj generaciji kompozitora koji pripadaju Stanislav Binički, Petar Krstić i Isidor Bajić, zanimljivo je da uočavamo povratak na umetničke kriterijume autora koji su stvarali pre Marinkovića i Mokranjca. Bajić, Krstić i Binički ponovo su naglasili socijalnu funkciju solo pesme. Poezija na koju su komponovali zasnovana je na sentimentalnoj lirici, a primetno je naglašavanje spoja građanskog i orijentalnog senzibiliteta. Njihovo vokalno-lirsko stvaralaštvo Milojević opisuje kao orijentisano ka specifičnom salonskom maniru. Čuli smo jednu od poznatijih solo pesama Petra Krstića pod nazivom Nimfa u interpretaciji Dunje Simić i Darija Humenjuka. Stvaralaštvo Biničkog na polju solo pesme karakterišu reprizne ili refrenske forme, harmonija klasičnog tonaliteta sa čestom upotrebom prekomerne sekunde balkanskog mola. Slušamo pesmu Suzo moja u izvođenju Miodraga Jovanovića uz pratnju Gorjana Korunoskog.
Suzo moja,
Prvu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenu srpskoj solo pesmi, završavamo pesmom Bila jednom ruža jedna Isidora Bajića. Njegove pevane numere, komponovane za pozorišne komade, stekle su veliku popularnost. Možda je to zato što podsjećaju na stare gradske pesme i romance. Slično važi i za njegove solo pesme. Bila jednom ruža jedna, pisana na stihove Milorada Mitrovića, jeste primer Bajićevog pokušaja da izrazi sižinu situaciju, tako što klavirska deonica prati promene karaktera u tekstu. Obradu za glas i orkestar peva Drago Starc, orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Oskar Danon, a vas do naredne nedelje i nove, veoma značajne faze u razvoju srpske solo pesme pozdravlja Katarina Josifović.
Svečetla po samole ladovoče bila jedlo ruža Crkve zvono jeca.